Ja, god ettermiddag alle sammen, og velkommen da til OsloMet sin forskningsdag. Til dere som i salen, og til dere som følger arrangementet digitalt. Vi var akkurat vitne til et flott musikalsk innslag. Dette var Alleman av Henry Purcell. Og på bratsch så har vi Elsbieta Freitschik. Og på piano så hadde vi da Morten Gunnar Larsen, og de skal vi da heldigvis få anledning til å høre mer fra i løpet av dagens program. Det burde være egentlig helt unødvendig med en egen forskningsdag på OsloMet. Hver dag på OsloMet en forskningsdag. Men dette var en dag som vi initierte i fjor under lockdown, da ingen hadde muligheten til å følge dette her fysisk, som vi da gjør i nå. Og vi ser også behovet i år for å markere den innsatsen som våre forskere gjør i en krevende hverdag fremdeles. Så får vi se om vi skal fortsette å arrangere forskningsdagen, men dette virkelig en flott anledning til å gjøre stas på forskningen ved OsloMet, som etter hvert i ferd med å bli en stadig viktigere del også av måten vi fremstår utad. Det skal vi gjøre i dag ved å høre litt grann fra flere av våre forskningsmiljøer, og vi skal dele ut en del priser. Men aller først så skal vi høre litt grann om hvordan det står til med forskningen på OsloMet. Og til tross for at vi nå på vei tilbake til en mer normal hverdag, så har også 2021 på mange måter vært et unntaksår. Og forskere ved OsloMet har vært nødt til å finne nye løsninger for å opprettholde forskningsaktiviteten også her. Dette har vært et krevende for mange, og til tross for dette har OsloMets ansatte vist at de kan møte utfordringene og levere forskning og formidling og innovasjon på et høyt nivå. Og jeg skal gi dere nå en liten smakebit på hva som har skjedd på forskningsfronten på OsloMet den siste tiden. Og vi starter, slik man ofte gjør, med forskningsrådet. OsloMet har så mål å levere forskning av høy internasjonal kvalitet, og som relevant for samfunnet. Og en målestokk for dette hvorvidt vi klarer å tiltrenke oss ekstern finansiering for de prosjektene vi har. OsloMet har hatt en svært så positiv utvikling i forskningsrådsresultater de senere årene, og vi gjorde det særdeles bra i fjorårets hovedutlysninger av både forskerprosjekt og samarbeidsprosjekter. Det var ikke minst gledelig at uttellingen også var god for særlig var god for samarbeidsprosjekter som skal bidra til å møte utfordringer i samfunn og næringsliv i tråd med den strategiske visjonen som vi har som et universitet. Samtidig så opplever vi en økning i søknader som ikke får finansiering selv om de klart støtteverdige. Og det gir grunn til noe bekymring. Vi sendte inn omtrent like mange søknader til hovedutlysningene i forskningsrådet i år, men fikk innvilget betydelig færre søknader i år enn i fjor. Vi ser at den høyere andel av søknaden som fikk hovedkarakter 6 i fjor, fikk finansiering sammenlignet med det vi får i år. 75% av søknadene med karakter 6 i fjor fikk finansiering mot bare 25% i år. Det betyr at OsloMet fortsetter å sende inn gode søknader, men at det nødvendig å jobbe med å heve kvaliteten ytterligere for å nå opp i den skarpe konkurransen om å få midler fra vårt forskningsråd. Derfor så har vi også da valgt å målrette strategiske forskningsstøttemidler internt mot det vi har kalt for en toppsøknadsstøtte, slik at vi anerkjenner den innsatsen som har blitt gjort for å fremprodusere disse søknadene, og gir også en støtte til videreutvikling av det som vi i utgangspunktet ser som svært gode prosjekter, støtteverdige prosjekter. Men så det også sånn at tallene fra Forskningsrådets hovedutlysninger viser bare en del av et større bilde. OsloMet har også fått innvilget store prosjekter utenom de årlige hovedutlysningene. Et eksempel ser dere her, prosjektet Safety Matters, Research and Education on the Safety of Journalists in Cooperation between Norway, Brazil, South Africa and the United States. Dette var et prosjekt som fikk finansiering i juni i år gjennom Forskningsrådets INTPART-utlysning. Prosjektet koordineres fra Institutt for journalistikk og mediefag på SAM. INTPART-programmet et sentralt virkemiddel under Panorama-strategien, og skal legge til rette for at fremragende fagmiljøer i Norge kan etablere og utvikle varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene. Det tematiske utgangspunktet for Safety Matters-prosjektet at journalister verden over i økende grad blir trakassert og drept, noe som en trussel for ytringsfriheten og en fri og uavhengig presse. Safety Matters-prosjektet et prosjekt som skiller seg fra mange tradisjonelle forskningsprosjekter. Det et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt som organisert etter modell fra journalistsamarbeidet som jobber med blant annet Panama Papers og Paradise Papers. Forskningen skal skje i team med PhD-stipendiater satt sammen på tvers av kontinenter og land. Seniorforskere også med, men forskningen skal skje på stipendiatenes premisser. Og det vil komme en ny INTPART-utlysning på nyåret med frist i mars 2022. Og da vil vi kunne søke om mer midler da. Så var det over til EU. Tilslag på midler fra EUs program for forskning og innovasjon også en anerkjennelse av kvaliteten og relevansen til forskningen som foregår i våre fagmiljøer. Og det en strategisk ambisjon for OsloMet å øke vår deltagelse i EUs programmer. Deltagelse i Horisont 2020, eller nå Horisont Europa, har blitt omtalt som forskningens Champions League. Og hittil i 2021 har OsloMet fått innvilget to prosjekter i EUs rammeprogram. Det betyr at OsloMet totalt har i dag 31 Horizon 2020-prosjekter. I tillegg ser vi at også her sender vi søknader som får toppscore, men som likevel ikke får finansiering. Så det all grunn til å holde oppe også innsatsen på dette området. Det dere ser her antall søknader til Horisont 2020 og Horisont Europa de siste 10 årene. Det gledelig å se at alle fakulteter og sentre allerede deltar i søknadsutviklingen til EUs rammeprogram. Det vitner også om en god utvikling i OsloMets forskningsmiljøer når vi ser hvordan det lykkes å rigge store prosjekter med mange partnere. OsloMet har så langt i år levert 30 søknader til Green Deal-utlysningene og utlysningene i Horisont Europa, og flere også planlagt. Som bildet viser så har vi hatt en periode med nedgang i søknader til det europeiske rammeprogrammet, noe som skyldes at det rett og slett har vært færre utlysninger innenfor H2020 nå mot slutten. I tillegg til at utlysningene i Horisont Europa, altså det nye programmet, har vært noe forsinket. Så etter en periode med færre relevante utlysninger og dermed færre søknader fra OsloMet i fjor, så forventer vi at søknadsaktiviteten mot rammeprogrammet også vil øke da i tiden fremover. Det mange som allerede har store søknadsplaner, og jeg ønsker lykke til med utviklingen av det i tett samarbeid med vårt EU-team. Dessuten så også EU-finansiering mye mer enn rammeprogrammet, og det finnes en rekke andre programmer under EU-paraplyen der OsloMet aktive, som dere også ser et eksempel på her. Et eksempel prosjektet Craft Hub, som finansiert av Kreativt Europa-programmet, og som ble innvilget i fjor høst. Flere forskere fra TKD deltar i dette prosjektet, som blant annet skal lage en digital database allmenn tilgjengelig på nett for å bidra til å samle og utveksle håndverksteknikker i Europa. Prosjektet har både akademiske og ikke-akademiske partnere fra flere ulike land, og OsloMet skal blant annet bidra med avansert digital teknologi og formidling av kreative metoder brukt i designtenkning og kunstneriske metoder. Forskningsmiljøet rundt Craft Hub, med støtte fra vårt EU-team vil blant annet søke på en utlysning i Horisont Europa som heter Traditional Crafts for the Future, a New Approach. Som et tema som nå flyttet fra Kreativt Europa-programmet over i Horisont Europa. Dette et veldig spennende prosjekt som viser at forskningslandskapet i endring og at våre fagmiljøer bidrar til å ivareta europeisk kulturarv og innovasjon, også i en digital tidsalder. I tillegg til de internasjonale forskningsprosjektene ved OsloMet, så skjer det også en rekke andre spennende ting på forskningsfronten som jeg ønsker å trekke fram. OsloMet har de siste årene lagt ned en betydelig innsats for å utvikle forskertalentene ved OsloMet, både gjennom tiltak rettet mot enkeltforskere og tiltak rettet mot forskningsmiljøene. Gjennom talentprogrammet så oppfordres og støttes kandidater til å forberede søknader til European Research Council Starting Grants, og til Forskningsrådets unge forskertalenter, altså FRIPRO unge talenter. Vi kommer også til å fra desember i år tilby målrettet karriereutvikling rettet mot våre postdoktorer gjennom etableringen av et postdoktorprogram som da lanseres nå i disse dager. I tillegg så valgte Oslo Met i fjor, som den som fulgte forskningsdagen i fjor fikk en introduksjon til, å støtte 5 fremragende fagmiljøer til å utvikle seg videre til å holde særlig høy kvalitet. Og disse miljøene skal presentere arbeidet sitt noe senere i programmet i dag, men jeg tenker likevel det var greit å bare nevne for at de er altså disse følgende. Center for Research on Pandemics and Society, PANSOK, Research Center for Digitalization of Public Services and Citizenship, CEDIC, Diversity Studies Center Oslo, DISCO, Nordic Center for Sustainable and Trustworthy AI Research, NORSTAR, og Center for Intelligent Muskel-Skjeletthelse, SIM. Og alle disse forskningsmiljøene støttes da med målrettet forskningsstøtte fra Oslo Met, i tillegg til at de har fått 1 million i frie midler hvert år, pluss en stipendiat til å utvikle sine fagmiljøer. De har allerede gjort mye interessant dette siste året. En lang rekke imponerende publikasjoner, innsendte søknader og nyansettelser av stipendiater og postdoktorer. Og de har også spennende planer framover, som blant annet involverer flere søknader til ulike finansieringskilder, spennende samarbeid med ikke-akademisk sektor, ny infrastruktur, for å nevne noen. I tillegg til dette så er det et par andre forskningsinitiativ som jeg også ønsker å trekke fram, kanskje av en litt mindre tradisjonell art enn det som vi har vært vitne til tidligere. Det første, det er altså Kvantenavet, eller Quantum Hub, ved Oslo Met. Ganske så nylig, altså 18. november, så ble Norges første kvantedatamaskin avdukket på Oslo Met. Og dette er en viktig milepæl i arbeidet med å ta i bruk ny teknologi for å løse morgendagens utfordringer. Som de fleste av oss kjenner til, datamaskiner har revolusjonert samfunnet med sitt inntog mot slutten av 2. verdenskrig, og alt fra kampoppsett i tippeligaen til værmeldingen utføres i dag med datamaskiner. Problemer som på 50-tallet var ansett som praktisk uløselige, kan nå løses på en smarttelefon eller en smartklokke. Til tross for dette så er det fortsatt problemer som vi i praksis ikke klarer å løse, selv med verdens kraftigste superdatamaskiner. Men kvantedatamaskiner er dramatisk annerledes enn tradisjonelle datamaskiner, og har potensialet til å kunne løse slike problemer som i dag anses som uløselig praksis, såkalt kvanteoverlegenhet. På samme måte som man på 50-tallet ikke forutsøyer alle bruksområdene til en datamaskin, så kjenner vi da heller ikke de kommende bruksområdene til kvantedatamaskiner. Vi vet rett og slett ikke helt hva de skal kunne brukes til. Men det vi vet er at det finnes en del svært gode kandidater, blant annet innenfor utvikling av nye materialer og medisiner, som dette kan brukes til. Det gjenstår mye forskning og utvikling, både på maskinvare og algoritmer, for å kunne gå fra akademiske eksempler til samfunnsnyttige applikasjoner. Og det er her Oslo Met, som del av sitt samfunnsoppdrag, leder an og har kjøpt inn da de 2 første kvantedatamaskinene i Norge. Og de har fått navnet etter en konkurranse, Hugin og Munin. Og de skal støtte da opp dette kvantenavet. Og jeg var altså der da Norway went quantum. Jeg vil også berømme dere for et veldig spennende og morsomt forskningsformidlingsarrangement, som jeg håper vi også kan ta som en inspirasjon til nye arrangement i tiden fremover. Så ønsker jeg også å trekke fram Ocean Lab, eller Havlaboratoriet, som er en annen viktig strategisk milepæl for Oslo Met i arbeidet med å utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer. Og det var da altså åpningen av Oslo Mets nye senter for forskning innenfor havteknologi, bærekraft og miljøvern, som da ligger nede på Filipstadkaia, og som ble åpnet den 10. september nå i år. Oslo Met Havlaboratoriet er et initiativ med mål om å bygge bro mellom forskning, utvikling, innovasjon, undervisning og samfunnskontakt. Havlaboratoriet er et felles initiativ mellom Institutt for maskinelektronikk og kjemi, Institutt for estetiske fag og Makerspace ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Utviklingen av Oslo Met og den tverrfaglige satsningen innen innovasjon for bærekraft ved Oslo Met. Følger satsningen på urbane hav og den tverrfaglige satsningen innen innovasjon for bærekraft ved Oslo Met. Beklager. Mye skal ha sagt i dag. Ocean Lab skal være åpent for alle som ønsker å engasjere seg i havet, og det skal i tillegg satses på forskningsformidling, og det blir en rekke ulike arrangementer for elever, studenter og næringsliv i våre lokaler som ligger midt i perlen i nærheten av Akerbrygget nede på havna. Siste jeg tenkte jeg skulle nevne her Senter for bolig- og velferdsforskning, Bovel, og Housing Lab. Det et annet spennende initiativ, hvor vi da har etablert to nasjonale senter for henholdsvis boligforskning og boligmarkedsforskning. Bovel ble etablert i september 2021, altså helt ferskt, og da vant blant annet velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met med samarbeidspartnere konkurransen om å opprette da et nasjonalt bolig- og velferdsforskningssenter. Senteret, som finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har fått navnet Bovel og skal åpnes offisielt om noen ganske få dager. Dette er da Senter for forskning om bolig og velferd. Etableringen av Bovel sammen med Housing Lab befester Oslo Mets posisjon som det ledende boligforskningsuniversitetet i Norge, og senteret skal ledes av Jardar Sørvold. På SVA. Housing Lab, som er det andre senteret, er et nasjonalt senter for boligmarkedsforskning som ble opprettet i februar 2019. Senteret finansieres av Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ledes av Erling Rød Larsen. Housing Lab skal etter avtalen ikke drive oppdragsforskning, men er tilknyttet likevel vårt oppdragsforskningsmiljø. Men de kan hente inn private midler gjennom gaver. Per i dag så har Housing Lab tre sponsorer som årlig gir totalt 950 000 kroner til forskning. Det synes jeg er en svært spennende måte å finansiere forskning på, som vi også skal vurdere for andre typer forskning som vi driver med. Hvert kvartal så publiserer Housing Lab en bubble index blant annet, som angir nivået til boligprisene i Norge, gitt at prisene følger samme mønster som de har gjort historisk i forhold til inntekt, rente, boligbeholdning og befolkningsstørrelse. Bubble-indeksen er med på å gjøre Housing Lab til en viktig stemme også i det offentlige ordskiftet. Så lover jeg å gå inn for landing snart. Men først da til slutt å snakke litt grann om en satsning som vi kommer til å særlig legge trykk på nå ifra neste år, og det er satsningen på utviklingen av innovasjon ved Oslo Met. Vi gjør allerede mye på området, men vi har behov for blant annet å bidra til at vi får på plass et støtteapparat som leverer den støtten som forskerne trenger for å kunne levere innovasjon. Som universitet er vi pålagt å følge UH-loven, som pålegger oss å bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er viktig at vi gjør det på en måte som også kommer samfunnet reelt til gode. Så vi har da, fra neste år så kommer vi da til å igangsette en storsatsning hvor vi kommer til å tilby støtte rettet mot innovasjon med et sentralt team som også kommer til å støtte konkret alle fakulteter og sentre med utvikling av lokale innovasjonstjenester. Så finnes det også en rekke andre spennende initiativer på innovasjonssiden som allerede er i gang. Gründergarasjen er et samarbeid med Simula og er en inkubator for teknologiintensive oppstartsselskaper i en tidlig fase. De er plassert her i P52 i dag, men vil etter hvert få nye lokaler da, forhåpentligvis i tett samhandling med det som etableres som entreprenørskolen ved Handelshøyskolen ved Institutt for samfunnsfag samfunnsvitenskap her ved Oslo Met. Fra neste år så er målet at vi skal kunne tilby da en master i entreprenørskap. Det tror jeg også blir en veldig spennende måte og vil kunne rett og slett komplettere en del av det vi allerede gjør på innovasjon. I tillegg så har vi et makerspace som dere kjenner i P35 i dag, i tillegg til at det er etablert et makerspace også nede i havlaboratoriet. Og vi ser anledning også til muligens å kunne utbre den type idé i det videre. Alt dette her kommer til å foregå innenfor rammen av utviklingen av det siste, som er innovasjonsdistriktsentrum, som vi også skal høre litt mer om senere. Men det utvikles altså tre innovasjonsdistrikter i Oslo. Oslo Science City, og så er det Hovinbyen. Og i tillegg så er det altså innovasjonsdistriktsentrum, hvor da Oslo kommune sammen med Oslo Met har inngått et samarbeid om som rettet mot å utvikle rett og slett rammene rundt dette innovasjonsdistriktet. All den aktiviteten vi driver med her på innovasjonssiden vil da kunne plugges inn i en større sammenheng, og det gir oss en unik mulighet som vi skal gripe i det neste året. Så dette var noen eksempler fra forsknings- og innovasjonsområdet ved Oslo Met. Og det blir veldig spennende å se hva de neste årene kommer til å bringe på dette området også. Da skal jeg overlate ordet til vår konferansier, som i dag er Synne Sagstad Imland, som er universitetslektor og formidler fra Institutt for barnehagelærerutdanning her ved Oslo Met. Takk.
Ja, tusen takk Per Martin. Og kjære alle sammen, hjertelig velkommen til forskningsdagen her på Oslo Met. Da kan dere få lov til å klappe litt for det. Bra. Jeg tenker det litt viktig å benytte anledningen til å klappe når vi først får lov til å være i samme rom. Jeg heter altså Synne Imland, og jeg skal lose dere gjennom denne dagen så godt jeg kan. Vi har et tett pakket program de neste to timene. Vi skal dele ut noen gjeve priser. Men først skal vi få høre et utvalg av universitetets satsninger, forskningsmiljøer og forskere, og høre hva de gjør for å levere kunnskap som skal løse framtidens utfordringer. Så burde jeg ha tre hender, for nå skal jeg liksom bytte kort. Sånn. Det første som vi skal høre fra i dag, det altså studentparlamentet. Og de sier at forskning, innovasjon og utdanning, de tett knyttet sammen. Det jeg enig i. Det legger grunnlaget for gode studenter som skal løse framtidens utfordringer. Og neste taler ut faktisk med oss på video i dag. Det studentparlamentets fagpolitiske ansvarlige, og han heter Isak Grov Diesen. Og han skal vi altså få se på skjermen her. Ja, bra! Klapp for Isak! Takk.
Kjære Oslo Met-ansatte, studenter og andre gjester på forskningsdagen ved Oslo Met. Om du til stede fysisk eller digitalt. Mitt navn Isak Diesen, og jeg fagpolitisk ansvarlig i studentparlamentet ved Oslo Met. Å ha med studenter i forskningsprosjekter vil jeg kalle et privilegium. Både for forskningsgruppen, men også studentene. Fordi å være en del av et forskningsfellesskap vil være for studentene en fot innenfor forskning og akademia. De gir studentene vår kunnskap og erfaring om hvordan forskning foregår. Jeg har vært i dialog med blant annet Vibeke Telle Hansen, som førsteamanuensis, og som i forskningsgruppen om samfunnsernæring, om hvorfor studentinvolvering viktig, og hva studentinvolvering kan bidra med inn i et forskningsprosjekt. Hun sa blant annet følgende. For oss studentene en veldig viktig ressurs som bidrar i forskningen vår sammen med de andre prosjektmedlemmene. Uten studentene så hadde vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre like mange prosjekter som vi faktisk gjør. Forskningen som masterstudentene med på blir publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, der masterstudenten selvfølgelig medforfatter. Dette positivt både for oss og for studenten. I Vibekes forskningsgruppe har de både vanlige masterstudenter, men også studenter fra forskerlinjen på Oslo Met. Forskerlinjen gir studenter mer forskningserfaring enn en vanlig master, og bygger opp mot en doktorgrad senere i større grad. Forskerlinjen ved siden av ordinære masterstudier, og for dedikerte studenter innenfor helsevitenskap per nå. Et slikt tilbud med på å gjøre Oslo Met, slik jeg ser det, til å være en institusjon som legger opp til mer forskning som studentene kan involvere seg i, og kan være enda mer fremtredende nasjonalt. Jeg vil også snakke litt om et annet prosjekt fra Oslo Met som studentinitiert, nemlig Gamingkontakten. Gamingkontakten var et prosjekt for avgangsstudenter på barnevern som så et behov i samfunnet og fylte det. I dag har det blant annet støtte fra helsedirektoratet til å drive sin forskning. Det viser at nyskapning og nye perspektiver som studenter kommer med verdifulle, både for forskning, men også samfunnet. Så kjære studenter som på forskningsdagen, enten fysisk eller digitalt, jeg har noe jeg vil si til deg. Ikke vær redd for å bry deg om forskning. Ikke vær redd for å ville engasjere deg i et forskningsprosjekt eller involvere deg. Tør å komme med de nye tankene og ideene innenfor ditt fagfelt. Finn ditt forskningsfellesskap på OsloMet og engasjer deg. For kanskje har du svaret på fremtidens små og store spørsmål. Og så det andre på forskningsdagen jeg sier til dere. Om ditt fagfelt eller forskningsgruppe ikke involverer studenter den dag i dag, så involver det. La de hjelpe dere med forskning. Gi dem god og trygg veiledning. Ikke vær en bremsekloss, men vær en motivator og hjelper. Hjelp studentene, for kanskje vil det være en dag, en kollega, og ikke bare en du underviser den dag i dag. Tusen takk for meg.
Tusen takk til Isak. Isak snakket jo faktisk litt om den neste som på programmet, forskerlinja. Og de skriver, har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til PhD-program? Vel, forskerlinja, det et tilbud, som nevnt, for masterstudenter ved Fakultet for helsevitenskap. Og vi har med oss Marianne Morseth og Live E. Thornheim, som skal fortelle litt mer om akkurat dette. Velkommen opp.
Hei, hei. Mitt navn Marianne Morseth, og jeg, sammen med kollega Sigrun Henjum, leder da det som heter Forskerlinja ved OsloMet. Med meg har jeg Live Thornheim, som var en av de første prøvekaninene våre, som var med i piloten og begynte da i 2019, og i ferd med å fullføre løpet nå til jul. Så hva en forskerlinje? Det som ønskelig jo at kandidatene som velger forskerlinja får en tidlig innsikt i det å drive forskning, hva forskning innebærer, og også det å bygge en egen karriere. Det har jo vært et uttalt behov for å starte den prosessen tidligere og sikre god rekruttering, og særlig innen en del fagfelt hvor rekrutteringen kanskje har vært litt sviktende. Så vi ønsker jo da å skape en god kobling mellom undervisning og forskning og å verve egnede kandidater tidlig. Og her da bildet av den første piloten som jeg nettopp nevnte, som vi da har hatt inne siden 2019, og der ser vi deg, Live,
ja.
Til høyre i bildet.
Stemmer det.
Og hvorfor søkte du forskerlinja, Live?
Nei, jeg søkte jo for å bli litt bedre kjent med hva forskning dreier seg om. Synes det hørtes utrolig spennende ut, og en unik mulighet til å kunne få en smakebit og se om det kunne være noe for meg videre.
Bra. Det man gjør på en forskerlinje, det jo å ta 60 studiepoeng, både parallelt med det vanlige masterløpet sitt, men også i etterkant, så kandidatene får stipend for å fortsette gjennom sommeren etter levert oppgave og frem til jul. Så det derfor Live nå der i ferd med å levere en vitenskapelig artikkel basert på sin masteroppgave nå før juleferie. Og så det også PhD-emner som en del av den forskerlinja. Og det har du også valgt å ta noen av, Live. Det kan være metodeemner, eller det kan være noe som passer inn i master-tematikken din. Så hva tenker du om det, Live?
Det tenker jeg har vært veldig stas. For det første så det gøy å få lov å ta emner sammen med PhD-studenter. Det veldig dyktige forelesere. Og man får da muligheten til å fordype seg i metode på en, ja, enda mer enn det man får muligheten til på et vanlig masterløp, og det har vært veldig nyttig også i skriving av masteroppgaven, i tillegg til selvfølgelig manuskript.
Så har vi jo arrangert en del seminarer for dere, og på de seminarene så har man jo lært om det å bygge en forskerkarriere. Man har lært å bygge CV, sant, som sikkert mange forskere her kunne tenkt seg å fått en tidlig input på. Hvor begynner man? Hva mangler man? Hvordan kommer man dit? Hvor man ønsker å være? Vi har hatt akademisk skriving, kritisk tenkning, hvordan lage en prosjektbeskrivelse for en fremtidig PhD, og også medietrening, hvor de har hatt trening med kamera og det hele, for å forberede dem på fremtidig eventuelt intervjusituasjon, for eksempel. Hva tenker du om disse, Live? Hva har du likt å gjøre, eller hva har du likt å være på av seminarer?
Oi, ja, nei, det går ikke an å velge. For de har vært veldig, veldig bra alle sammen. Men hvis jeg skal trekke fram noe, så synes jeg det har vært kjempefint. Og at det har vært besøk av forskjellige forskere. Så man blir kjent med at det er mange veier inn til en forskerkarriere. Og så har det vært veldig fint å få tett og individuell oppfølging på flere områder, blant annet det med å skrive CV, som var veldig nytt for meg i hvert fall på den måten der. Ja.
Hmm. Nå skal vi ikke snakke kanskje så veldig mye om disse forpliktelsene, da, men de skal altså ta 15 studiepoeng PhD-kurs, de skal levere en vitenskapelig publikasjon, de skal delta på en internasjonal konferanse, men de skal også da delta på full linje med andre forskere i sin forskergruppe. Så Liva har da deltatt på forskergruppemøter med gruppa samfunnsernæring, som jeg og Sigrun hører til. Mm. Hva nytt det som skjer? Det blant annet at vi har blitt kontaktet av UiO, for der holder de på med en årlig konferanse med forskerlinjekandidater fra odontologi unnskyld, og medisin. Og i år så har de, eller kommende år, så har de ønsket om en mer sånn tverrfaglig tilnærming, og da har våre forskerlinjekandidater blitt invitert inn på den konferansen som da heter Frampeik. Så det blir spennende. I tillegg så har vi jo da nytt opptak nå, med ny frist 1. mars, og det er viktig at man planlegger den søknaden sammen med en veileder. Så det viktige her er vel egentlig bare den utsatte fristen, da, og vi er i gang med å verve nye kandidater. Sånn, vi håper å få en ny like frisk og fin gjeng til neste pilot. 6 kandidater skal vi ta inn nå, så vær aktive, prøv å promotere forskerlinja der dere kan, så får vi det beste og mest motiverte søkerne inn. Sånn som livet. Takk for oss.
Tusen takk til Forskerlinja. Nå skal vi få høre ifra Innovasjonsdistrikt Sentrum, som er en av Oslos store satsninger på å koble byutvikling, næringsutvikling og kunnskapsmiljøer tettere sammen. Satsingen det er en viktig del av OsloMets innovasjonsarbeid, og prosjektleder Lone Jessen skal fortelle oss mer. Da får vi straks opp Lone, som står og fikler litt med mikrofonen der borte, det hører med. Da kan jo vi øve oss på å klappe imens, så da klapper vi opp Lone på scenen.
Sånn. Herlig, da har telefonen på plass. Ja, takk skal du ha. Hei. Jeg skal starte med å si at innovasjon er ikke kommersialisering av forskning. Det er kanskje en drøy påstand, men jeg skal nyansere det litt utover i presentasjonen. Først og fremst, tusen takk for at jeg får komme her og presentere på forskningsdagen. Jeg heter Lone Jessen og er prosjektleder for Innovasjonsdistriktsentrum. I perspektivmeldingen fra 2021, så er det innovasjon som er svaret på hvordan Norge skal møte utfordringene med det grønne skiftet, med en aldrende befolkning og med mindre olje- og gassinntekter. Jeg jobber med den hensikt med å skape mer innovasjon i Oslo. Og i den sammenheng så vil jeg komme med 2 påstander til. For det finnes uendelig mange gode ideer, men de er ingenting verdt uten viljen og evnen til å realisere dem. Og for det andre så er det ikke nok å lage tilfeldige innovasjonskonferanser, hackathons, sandboxes og sånt, for å få til innovasjon. Virkeligheten ser litt annerledes ut enn dette her bildet viser. Så vi må se det fra en annen kant. Vi må være konkrete. For eksempel så vet vi at tilstanden i Oslofjorden nå står det virkelig dårlig til med. Hvordan løser vi det? Og hvilke løsninger kan man komme frem til for å forbedre norskkunnskapen til mange barnehagebarn som ikke har tilstrekkelig språkkunnskap før de begynner i skolen? Eldrebølgen er i full anmarsj. klarer vi å møte det økte behovet for eldreomsorg? Og Oslo det skal bli en utslippsfri by innen 2030. Hvordan løser vi det? Vi vet at verdensledende innovasjon er avhengig av verdensledende forskning. Men i tillegg til akademias bidrag, så må myndighetene bidra med frie data, de må gi tilgang til testmuligheter, og de må også tilgjengeliggjøre sine ansatte. Bedriftene på sin side, de vil bli med inn i innovasjonsprosesser. Hvis, med sine produkter og tjenester, hvis de kan tjene penger på det, og hvis de kan forbedre sitt konkurransefortrinn i markedet. Og det samme vil investorer. De vil også med hvis de ser potensiell avkastning på sine investeringer i for eksempel fremtidens renseteknologi for fjorden. Innovasjonsprosessen det innebærer å dele flest mulig ressurser mellom ulike partnere for å oppnå et konkret mål. Og måten vi skal lettest sørge for økt innovasjon i Oslo, det er beskrevet i MIT REAP, som er et forarbeid til innovasjonsdistriktsentrum. Oslo Met, Oslo kommune, Rebel, Entra, Simula og Flær, de mener at nettopp innovasjonssamarbeid er den beste muligheten for å få til et renere hav og språkdyktige barn, og for å kutte utslipp. I innovasjonsdistriktsentrum så angriper vi dette oppdraget gjennom tre virkemidler. For det første så skal vi igangsette innovasjonssamarbeid mellom partene. Lykkes vi med det, så vil vitenskapelige ansatte på OsloMet få tilgang til store mengder offentlig og privat data. De vil få tilgang til testprosjekter og finansiering av egen forskning. Det andre angrepspunktet er infrastruktur. I Oslo kommune så er det vedtatt at innspill fra innovasjonsdistriktsentrum skal veie tungt når man bygger ut i området rundt OsloMet. Det betyr at universitetsbygg, testarenaer, laboratorier og annen type forskningsinfrastruktur kan få forrang foran å bygge boliger i området. Og det tredje angrepspunktet er identitet. Skal vi utvikle en verdensledende forskning og innovasjonsmiljø, så er vi helt avhengige av å gå sammen med å vise alt det fantastiske som faktisk pågår. Som vi har hørt i dag, kvantedatamaskinen, Ocean Lab og alle oppstartsmiljøer på Mesh og Rebel og Gründergarasjen, det er bare noen av eksemplene. Og så startet jeg presentasjonen med å si at innovasjon er ikke kommersialisering av forskning, men hvis vi snur på det, så kan man egentlig si det at uten forskningsresultat, så ingen innovasjon. Innovasjon det er den krevende og ofte lange reisen fra idé til effekt, og alle de ressursene som må tilgjengeliggjøres på veien. Å oppnå innovasjon på den industrielle skalaen, som er helt nødvendig for å møte de utfordringene som Norge står overfor, det er veldig vanskelig. 9 av 10 prosjekter vil mislykkes. Men vi har ikke så mye alternativ enn å prøve. Og jakten på de 10% som lykkes, det er det som driver OsloMet sine innovasjonssatsninger fremover. Og det er jeg veldig glad og stolt av å være en del av. Så ta gjerne kontakt hvis dere har innspill, for dette får vi jo ikke til alene. Takk.
Tusen hjertelig takk.
Den her skal jeg klare.
Ja, den kan dere ta med. Supert, så bra. Ja, da har jeg fått beskjed om å være litt internasjonal, og som resten av OsloMet så har ikke jeg noe problem med det. Så, this September, OsloMet Ocean Lab opened at Filippestad. OsloMet Ocean Lab coordinates research, innovation, and public outreach activities related to ocean technology and sustainability. And here to tell more about this is Alex Alcather. Welcome.
Thank you.
Thank you.
Yes. Yes. Okay. Thank you very much for the introduction. It's a long description, but we missed. There was one more missing. Education also. So it's a Ocean Lab will coordinate innovation, education, public outreach, and research activities related to ocean technology and sustainability. So it's quite a lot of tasks that we plan to cover. We were grateful enough to inaugurate the new building in the center of Oslo, Philipstadskaya, on the 10th of September. You are, of course, all very welcome, warmly welcome to visit if you have the opportunity. This is some more pictures of the building. It's only 5 meters from the water, which is crucial for all research activities because we have very easy access to test equipment and technology in the water, go from the lab to the test and go back to the lab again. So it makes it very easy to improve ideas and research solutions. It is divided on 3 floors. The first floor is makerspace, so it's a place where there will be 3D printers, electronics workbench, CNC machines, where students and also general public people will be invited to develop their ideas. There will be workshops on hardware development and other technology oriented. On the second floor is a place for researchers, PhD students, postdocs, master students. And on the third floor, it's a combination, it's a co-working space in which innovation will have a very important role. So we are hoping to facilitate that the students at Oslo Met, when they come up with ideas related to ocean technology and sustainability that can be commercialized, they take advantage of this facility. This is some pictures of some of us in the team of Ocean Lab. We are growing. We have 14 master students that are doing their projects with Ocean Lab. So to connect it with the speech of the student parliament, we are extremely grateful, and it's so important to have students involved in our research. This is one of the research projects that we're involved. It's a European project called OASIS. It's going to finish on the this summer. And it's a cooperation with NTNU and the Norwegian Polar Institute. And we are going to demonstrate a robotic system to gather oceanographic data in a much more affordable and automated manner than as it is done today. Oh, that was okay. It's a... Okay. We have many other projects. Just recently, we started another project. It's a cooperation with a university in Portugal to be part of a new master program in marine living resources. So we will have visitors from Portugal coming to Norway, and we will send some people from Norway there. And as it was mentioned, one of the important activities of Ocean Lab is the public outreach and dissemination. So we were recently hosted the Ung Forsk at the Ocean Lab. So we had visit of several groups of school children and had some activities with marine biologists and students demonstrating some ocean technology. Of course, to succeed, we need to collaborate, and there's a large network of organizations, researchers, and companies that we collaborate, so it's very important. These are some examples. You can see this on the back part of the lab. We have a water tank where we have been testing some of these robots, underwater robots. And some pictures of activities with students. This is a group of European project semester students that we have every semester, groups coming from all Europe. And this is a picture of our last batch of master students in robotics and control, that most of them, or many of them, are doing their master projects at the Ocean Lab. Thank you very much.
Thank you, Alex. Nå skal vi over i en litt annen sjanger. Tor André Valle, han har en mastergrad i estetiske fag og fortellerkunst her fra Oslo Met, og han skal fortelle en historie for oss. En historie om da han måtte ta sitt livs viktigste blodprøve. Vær så god, Tor André.
Hva Er den på? Ja. Hver gang moren min tok hånden min I sin, så var det akkurat som om hun ikke klarte å slippe taket. Som om musklene, de spente seg. Og det tok lang, lang tid før hun klarte å slappe av og slippe hånden min. Og da jeg var 17 år, så var jeg på Rikshospitalet for å prøve å finne ut av hva dette her kunne være. Og på Rikshospitalet, der møtte jeg en godt voksen mann I hvit frakk og med flere penner I brystlomma si. Og han fortalte meg om dystrofia myotonica. Og dystrofia myotonica, det en muskelsjukdom. Og den kjennetegnes gjennom en forsinket avslapping etter muskelsammentrekning. Og det høres litt kjent ut. Og over tid så vil denne sykdommen ramme kroppens bevegelighet, hjertets styrke og det kognitive. Og det finnes ingen kur. Det går ikke an å tenke eller trene vekk denne sykdommen. Og alt dette her fikk jeg vite I en alder av 17 på et legekontor inne på Rikshospitalet, og jeg husker nesten ingenting av det. For det jeg husker, det den godt voksne mannen I den hvite frakken, for han tok nemlig ut en av pennene fra brystlommen, og med den pennen så tegnet han på et blankt hvitt ark som lå på et bord imellom oss. Og fra der hvor jeg satt, så tegnet han slik at jeg kunne se og slik at jeg kunne lese. Og det betyr at fra der han satt, så tegnet og skrev han opp ned. Og det var jo helt utrolig fantastisk! Hvilke evner! Så all denne informasjonen om dystrofia, myotonika og all denne kunnskapen jeg skulle få slik at jeg bedre kunne forstå min mors situasjon, det kunne ikke måle seg opp mot disse magiske evnene til den godt voksne mannen I den hvite frakken. Men når jeg skulle gå, så kan jeg vagt erindre at han sa noe om at dystrofia myotonica en arvelig sykdom. Og at man takket være forskning kan teste seg for å se om man har denne sykdommen. Og at hvis jeg en gang skal få barn, så burde jeg teste meg. Og testen gjøres gjennom en blodprøve. Jeg var 17 år, hørte ordene forskning, barn, blodprøve og tok lang løpefart bort derifra. Og tenkte ikke så veldig mye mer på dystrofia myotonica. Og tiden, den gikk. Og mens jeg satt hjemme og øvde meg på å tegne og skrive opp ned, det gikk ikke så veldig bra, så døde min mormor av og med dystrofia myotonica. Og mens jeg jobbet hardt for å bli skuespiller, og det gikk heller ikke så veldig bra, så døde min mor av og med dystrofia myotonica. Og mens jeg satt oppe midt på natten og spiste ihjelkokte nudler mens jeg skrev en masteroppgave om fortellekunst, det gikk ganske bra. Da døde min 10 år yngre kusine av og med dystrofia myotonica. Og med meg som eneste unntak så forverret symptomene seg hos samtlige av min mormors barn og barnebarn. Og jeg vet at dette her høres veldig mørkt ut. Men det når man skal redusere det som var til da 15 år av et levd liv ned til en historie på 8 minutter om en spesifikk ting, så blir det fort slik. Så vidt at I denne historien, som med de fleste andre historier, så kommer det nå et vendepunkt. For 15 år etter at jeg som 17-åring satt inne på et legekontor på Rikshospitalet, så satt jeg jaggu der igjen. Denne gangen var jeg 32 år, og denne gangen var jeg ikke alene. Med meg hadde jeg kjæresten min, og vi hadde bestemt oss for å få barn. Og vi var begge veldig tydelige på at hvis vi skulle få barn på den vanlige måten, så måtte jeg teste meg. Og det skulle jeg. Jeg var ganske tydelig på det. Jeg skulle teste meg. Det var helt sikkert. Jeg måtte gå noen runder med meg selv på akkurat det å bli testet. Og etter å ha gått noen runder med meg selv, så begynte jeg å innse at jeg hadde fylt livet mitt, 15 år av mitt liv, med distraksjoner, og samtidig bare skjøvet fremover i fremtiden det unngåelige. Men nå skulle det skje. Nå skulle jeg få svar, og nå måtte jeg få et svar. På den andre siden av bordet så lente det seg da den nå godt voksne kvinnen i hvit frakk seg fremover, og så kikket hun meg inn i øynene, og så spurte hun, «Er du helt sikker på at du vil teste deg?» Og jeg svarte kontant ja. Og frem til da så hadde ikke jeg hatt et eneste symptom på dystrofia myotonica. Men etter at jeg tok den blodprøven, så fikk jeg samtlige. Jeg kan huske at jeg satt i sofaen min og stirret ned på hendene mine, og jeg gråt. Fordi når jeg la fra meg fjernkontrollen, så kunne jeg merke at det tok litt tid før musklene mine slappet av. Og hver gang jeg holdt kjæresten min i hånda, så klarte jeg ikke å slappe av i det øyeblikket. Og det var som jeg kunne kjenne at hjertet mitt, det kjempet litt mer, og det var som hjernen min begynte å slite med å formulere klare tanker, og jo mer jeg virkelig kjente etter, og jo mer tid som gikk, så hadde jeg også dystrofia myotonica. Og så kom innkallelsen til Rikshospitalet. Og igjen så befant kjæresten min og meg og jeg oss på den ene siden av et bord inne på et legekontor inne på Rikshospitalet. Og på den andre siden satt den samme godt voksne kvinne i den hvite frakken. Og jeg ganske sikker på at det kom ord ut av munnen hennes. Sikkert kjempeviktige ord med masse nyttig informasjon. Men jeg husker nesten ingenting av det. For der jeg satt, så måtte jeg kjempe mot instinktene mine. Og instinktene mine, det var å reise meg opp, krabbe over det bordet, gripe tak i frakken og rope inn i ansiktet hennes. Er du klar over hva jeg har gått igjennom de siste 10 ukene? Men det gjorde jeg ikke. Når jeg og kjæresten min forlot Rikshospitalet den dagen, så dro vi på butikken, kjøpte en sekspakning og satt oss i parken og drakk. Og det forskning har gjort for meg, er jo å gi meg akkurat det jeg ville ha, et svar. Men det opplevelsen av å gå igjennom dette også har gjort for meg, er at jeg har blitt mer bevisst alle de menneskene som går fremdeles rundt og venter på et svar. For det er veldig ensomt der inne, og det kan bli veldig mørkt der inne når man står midt oppi det. Og det er ikke alles historie som får en lykkelig slutt. Det er ikke alle som på veien hjem i dag skal hente datteren sin i barnehagen. Men det skal jeg. Takk.
Tusen hjertelig takk, Tor André Valle. Oslo Met har, som tidligere nevnt, utpekt 5 fremragende forskningsmiljøer for å utvikle forskning av særlig høy kvalitet. Og de skal vi få høre litt fra nå. De er her for å fortelle oss om hvordan forskningsmiljøene har utviklet seg det siste året. Og først opp er altså PANSOC. Og der står det altså at det er for Bridging Projects on Pandemics and Socioeconomic Status. Og det er altså Carla Louise Hughes og Lara Maria Dora Steinmetz som skal opp og fortelle litt mer om det. Hjertelig velkommen opp.
Hei. Thank you. What an act to follow, huh?
Yes. Okay, let me see. Hello, everybody, and welcome. Thank you for having us. My name is Lara Steinmetz.
And I'm Carla Hughes.
Yes, and we both study, take the master's degree in international social policy and health welfare. Social policy and...
Social welfare and
social
health
welfare
policy.
And health policy. Yeah. Exactly.
Yeah.
Here at Oslo Met, and we shall both write our master theses in affiliation with PANSOK, which also shows the link that Oslo Met and PANSOK has created between students who are interested in creating possibly a future in forskning, research, excuse me. Yes. So let me introduce you to the team. Selvfølgelig, we have Sven-Erik Mamlin, which is the center leader and the professor, and Jessica Dimka also here today as the co-leader. But we have a very diverse team ranging from different ages, different places. Some of us come from the UK, some of us from Portugal, living in Germany, all over the place, but also a lot of different positions. So we have professors, but we have senior researchers, but also postdoctorates, and like us, master students that are affiliated and included at PANSOK.
So PANSOK, obviously, over the last 2 years has become quite popular people to speak to at the university. With COVID-19, research on pandemics and particularly previous pandemics, has become of real great need. And so with a lot of hard work and a lot of determination, we have supplied pandemic research with numerous scientific papers, presentations, podcasts, and even TV appearances. As affiliated students, with Christina also, who is not here today, we have won prizes at pandemic conferences, great opportunities as students that PANSOK have given us, and also awards for Student of the Year at Oslo Met here too. But in addition to this, there are parts of PANSOK that you don't see, in addition to the research that we do. We kicked off this academic year, in fact, with a summer party, with live music and grilling and spending time together. We have a very good environment at PANSOK together as a team. We have regular team get-togethers. We have weekly academic webinars where we are encouraged to give feedback, and we receive guidance from others in our team. As students, I believe that this has greatly increased our engagement, and we feel included in a way that makes us equal. So thank you, PANSOK, for everything that you have offered us.
And on behalf of PANSOK, we would like to thank the EU team, Oslo Met, the Marie Curie, the RCN and CAS, and we hope that we can be an example for the future of at least the link between students at the university and the future of research. Thank you for us.
Thank you.
Tusen hjertelig takk. De neste vi skal høre fra, det CEDIC, Center for the Study of Digitalization of Public Services and Citizenship. Og den vi skal høre fra, det Rune Halvorsen.
Takk skal du ha. Først og fremst jeg veldig glad for at de to studentene som nettopp presenterte for PANSOK, det jeg også veldig glad for at du studenter på mitt eget institutt, Institutt for Sosialfag, og på den internasjonale masteren vår, som mitt hjertebarn. Så jeg veldig glad for at vi får til dette samarbeidet også på tvers av senteret og institutter på Oslo Met. CEDIC et forskningssenter som dreier seg om sammenhengen mellom digitalisering, velferdsstat og medborgerskap. Det sånn at europeiske velferdsstater nå i ferd med å endre som følger av økt digitalisering av offentlige tjenester. Og hva betyr digitaliseringen for folks muligheter for å delta som fullverdige og likeverdige borgere I landet? Og sammen med klimaendringene kanskje økt digitalisering en av de virkelig store og tunge samfunnsendringene som nå skjer, som vi nødt til å følge nøye med på. Og digitalisering har jo også blitt ytterligere forsterket som følge av covid-19-pandemien. Det tror vi alle har følt på med Zoom-møter, Teams-møter og ulike plattformer vi nå har samhandlet på under nedstengingen av landet. CEDIC et satsingsmiljø ved Oslo Met som har som formål å produsere ny kunnskap om forholdet mellom digitalisering, velferdsstat og medborgerskap. Og senteret skal også drive grunnforskning og fremme forskningstalenter på dette feltet. Og vi har som mål å utvikle forskningsbasert veiledning og undervisning til doktorgradsstudenter og mastergradsstudenter. Fagmiljøet vårt plassert på Institutt for sosialfag, men vi har med oss forskere både fra LUI og AFI og fra andre fakulteter enn vårt eget på Oslo Met. Og vi har I dag nå knyttet til oss 8 PhD-studenter, 3 postdoktorer og et økende antall mastergradsstudenter. Og vi nå I prosess hvor vi forbereder 2 søknader til ERC, som altså type forskningsmidler fra EU. Og vi arbeider også med å skaffe mer ekstern finansiering også fra Norges forskningsråd. CEDICs hovedmål å utvikle tverrfaglig kunnskap om konsekvensene av digitalisering av europeiske velferdsstater. Og et kjernespørsmål for CEDIC hvordan digitaliseringen fremmer og hemmer muligheter for sosialt medborgerskap. Og med sosialt medborgerskap så tenker jeg på folks muligheter til å leve fullverdige liv I tråd med etablerte levestandarder I landet, og være mulighet til å foreta egne valg og ha innflytelse på egen hverdag, og være med på å bestemme hvordan det norske samfunnet skal se ut. Og en hovedhypotese vi har, og som vi jobber med I CEDIC, at digitalisering av offentlige tjenester potensielt kan bidra til at flere kan være aktive medborgere I samfunnet. Men hvorvidt og på hvilke måter eller under hvilke betingelser dette eventuelt sant, det vet vi fremdeles ikke. Og et viktig spørsmål derfor å undersøke under hvilke betingelser digitalisering av offentlige tjenester mest sannsynlig for å kunne bidra til at flere kan være aktive samfunnsdeltagere. Så vi på senteret interessert for eksempel å undersøke hvorfor europeiske velferdsstater har kommet så ulikt I digitaliseringen av offentlige tjenester. Hvordan har det seg for eksempel at Norge har kommet så mye lenger enn enkelte andre europeiske land? Henger det for eksempel sammen med grad av tillit til offentlige myndigheter? Henger det sammen med grad av utdannelse eller lønnsstruktur I den norske samfunnet? Hvilken rolle spiller eventuelt den nordiske samarbeidsmodellen mellom partene, arbeidslivet og myndighetene inn I denne sammenhengen? For det andre så interessert å utforske mer etiske og juridiske og menneskerettighetsspørsmål som følger av digitaliseringen av offentlige velferdstjenester, som for eksempel beskyttelse av privatliv når de offentlige tjenester kommer inn I hverdagen til folk. Og for det tredje vi interessert I følgere av å følge innovasjonsprosesser I offentlig sektor og undersøke hvordan ulike interessenter handler om utformingen av offentlige tjenester. For eksempel så har vi nå 2 ulike prosjekter som dreier seg om bruk av avatarer I skole og I barnevern. Og vi også interessert I å studere digitalisering av hverdagsliv I familier, I skoler, barnevernsinstitusjoner, sykehjem og I familiehjem. Og selv om vi vet at dette pågående endringer, så vet vi overraskende lite om hvilke følger og sosiale konsekvenser dette har. Så vi jobber nå med å etablere dette senteret, som vi tenker fremdeles i støpeskjeen. Men som ser, så har vi begynt med en del sånn teambuilding-aktiviteter med felles egne t-skjorter, for eksempel, og egne seminarer for å bygge miljøet og styrke hverandre til å bli bedre forskere på dette feltet. Så vi ser frem til fortsettelsen og veldig glad for denne muligheten som Oslo Met har gitt oss, og den tiltroen de har gitt på at dette kan bli veldig bra. Så vi ser frem til fortsettelsen. Takk.
Tusen hjertelig takk, Rune. Nå skal vi få høre fra SIM, Center for Intelligent Musculoskeletal Health, og det ved Britt Elin Øyestad. Hjertelig velkommen.
Tusen takk for det. Og jeg altså da Britt Elin Øyestad. Hører du meg? Ja. Sånn, nå var det bedre. Det hører jeg. Mitt navn Britt Elin Øyestad. Jeg professor på Institutt for fysioterapi. Og jeg her i dag på vegne av leder for SIM, som Margaret Grotle, som også professor på Institutt for fysioterapi. Vi har i dag vårt første seminar med internasjonale partnere, så det derfor jeg som stedfortreder for henne. Ja, nå har jeg lyst til å si litt først hva det vi legger i muskel-skjelett-helse, for det har vi etter hvert skjønt at det ikke så veldig klart. Det veldig klart for oss, men det nemlig den rake motsetningen av det den historien vi hørte i stad. Dette plager, skader, sykdommer i muskel- og skjelettapparatet som vi ikke kan påvise ved blodprøver. For dette uspesifikke plager som folk flest plages av, ryggsmerter, nakkesmerter, skulder og så videre. Det den store pasientgruppen vi har, både i Norge og internasjonalt, som plager flest og koster mest. Så vi fortsatt litt i etableringsfasen i dette miljøet vårt. Vi har to ledere, det Margaret Grotle som nevnt, og så det Minna Pikkarainen fra Finland. Så dette jo et samarbeid mellom Fakultet på helsevitenskap og TKD-fakultetet. Vi har en forskningskoordinator, og vi har en hovedbrukerrepresentant. Vi jobber mye nå med å få opp et stort brukerpanel, sånn at vi har med oss pasienter hele tiden i planleggingen av prosjektene våre. Så har vi delt inn prosjektmålene våre i pilarer, hvor Kåre Rønn-Rikardsen, som også prodekan på helsevitenskap, leder for pilar 1, Håre Kaugru fra TKD på pilar 2, og jeg på pilar 3. Og så har vi nå også ansatt internasjonale samarbeidspartnere, og vi har god hjelp fra administrasjonen på Oslo Met. Også nytt anledning til å takke Oslo Met for denne tildelingen. Vi har et scientific board med forskere fra hele Norge og også flere steder i utlandet, blant annet Danmark, England og Nederland. Så vi har store visjoner for dette miljøet vårt, hvor vi ønsker å skape både tverrfaglig, internasjonalt og interdisciplinært forskning, da, hvor fokuset på persontilpasset behandling og persontilpassede helsetjenester for folk med muskel- og skjelett sykdommer, skader og plager. Vi ønsker da å utvikle mer bærekraftige helsetjenester enn det vi tenker til stede i dag for denne pasientgruppen. Så vi ønsker å gå fra one size fits all til mer persontilpasset. Sånn at hvis du kommer på legekontoret, så skal legen spørre hvem du, og så skal den få helsetjenester tilpasset akkurat den situasjonen du i. Det liksom dit vi går, og de helsetjenestene skal være basert da på ny kunnskap, på forskning. Det målet. Vi ønsker da å gjøre forskning i et sånn translasjonsløp fra forskning til implementering og formidling. Ut til folket og til klinisk praksis. Så målene å bygge et akademisk miljø for å utvikle da nye innovative og effektive, intelligente muskel-skjelett-interventioner. Og vi ønsker da å implementere og formidle disse I klinisk praksis og gjøre forskning også I klinisk praksis. Så disse tre pilarene går da på den første, skal vi se om jeg finner, å gjøre epidemiologisk og klinisk forskning basert på store datasett. Så har vi da TKD tungt med oss inn I innovasjonsbiten I pilar 2. Og så skal vi gjøre da kliniske studier og små, mindre randomiserte studier I pilar 3 for å teste ut kunnskap som vi finner I pilar 1 og 2. Så det var vel egentlig det jeg sa nå. Så det nye I forhold til hva kanskje vi tenker foreligger I muskel-skjelettforskningen I dag, at vi ønsker å gjøre mye mer AI-basert analyser på store datasett hvor vi bruker både de store helseundersøkelsene våre I Norge og I nordisk land og registerdata som vi så heldige å ha mye av I Norge så at vi kanskje kan finne noe mer data, gå dypere I data enn vi klarer I dag basert på spørreundersøkelser fra pasientene Så ønsker vi da å utvikle nye verktøy, produkter, prosesser for å teste ut klinisk praksis basert på de modellene vi gjør I pilar 1. Det kan være selvfølgelig apper, det kan være bots og andre mer sånn AI-teknologiske nyvinninger. Så ønsker vi å undersøke de tiltakene vi og prediksjonsmodellene som vi har undersøkt I de to første pilarene her, I da pilar 3. Så vi har vært så heldige I 2021 og fått finansiert et litt større NFR-prosjekt, som jeg har kalt AIDS-Spine. Det ryggpasienter som kommer til spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å undersøke hvordan går det med de, hvem blir operert, hvem blir ikke operert, hvordan går det med de over tid, hvordan forløpet, og hvorfor får man det forløpet man får. Kommer man tilbake I arbeid? Blir man langtidssykemeldt? Blir man uføretrygdet? Og får man gjentagende og vedvarende episoder med ryggplager? Der ansetter vi nå I disse dager en PhD-stipendiat og en postdoktor. Så har vi også en studie på, eller et prosjekt da, på unge voksne og også ungdommer, hvor vi ønsker å se på den gruppen som både har muskel-skjelett plager, kroniske smerter, og mentale plager, eller mer psykisk stress. Så den skal vi også ansette PhD og postdoc på nå over jul. Så det var SIM, og dere spørsmål, eller har lyst til å lese litt mer om det, så har vi nettside, eller dere kan sende en mail til lederen Margrethe Grotter. Takk.
Tusen takk, Britt-Elin. Nå skal vi få høre fra Nordstar, Nordic Center for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligent Research. Og det Pedro Lind som skal fortelle oss mer om det. Velkommen opp, Pedro.
Thank you. Will we have the presentation? Always happens this with AI. It's always me. Aha. Very good. Thank you. So, Nordstar, a brief overview of its first year. I thought that this title is a little bit boring, so I decided to take inspired by a joke that was told in the corridors of TKD, Nordstar, a rising or a falling star. And this joke was basically because we applied already for SFF last year and we failed. So we started to more or less ask ourselves if we were going in the right direction or not. So before telling a few things that we did this year, just a few of them. I would just like, for those that don't know still what Nordstar is, I would like just 1 minute to explain. So Nordstar, why? Why such a center? Because of two things. The first is society, the second is future. And those two things are already also some of the important things that OsloMet, with different initiatives, also covers. In North Star, particularly, what we do to aim for these two things are two other things, which is trust and sustainability. And both of them in the context of AI. Now, the way we organized our center was to exactly to approach these two important things, security, safety, and reliability. These are some of the dimensions of the aspects of trustworthiness. Human factors, how do we humans relate with AI, with the AI tools? Do we trust them? And if not, why? How can we improve by design our AI tools, knowing how people relate with them? And then, of course, how we can explain what these big models in deep learning, these very fancy words that are very powerful, how do they do this? Now, about sustainability, there are two other aspects. One is about the computational cost that is related with quantum computing nowadays, which is one of the big areas, so to say, in what is called unconventional computing. And the other is about the energy efficiency, which deals with what is called the neuromorphic. And we have expertise within OsloMet, in TKD, we have expertise in all these five different areas that we are now covering in North Star. So you can visit us. This is our website. There are always news that will be posted. We have quite a lot of papers also that I will now skip that part since we have only 5 minutes. And now, when Vera sent us the email, she said, please just list a few of the things that you are proud that you did during this year. A kind of a strictlist. Is this correct? Skrittelist. Exactly, Skrittelist. This was what Per Martin asked Vera to collect from us. The first thing, and perhaps the most important thing that I'm very proud, and we are very proud in North Star, is about that we are growing. And we are not only growing in numbers, in number of people, but we are growing in number of young researchers. So eventually, the guys that launched the North Star initiative will become dinosaurs by the end of North Star. So North Star should be something that should be built for those that are young, that are now starting, the master students, the PhD fellows, the postdocs, the young, the early stage researchers. So we are very happy that all these people, I think there are more than them, but we expect that by summer, we are a center with more than 20 people, and most of them are young. Not you, Anis, you are also old. The second thing that we are also proud of is that North Star is basically it was within North Star that the two first quantum computers were ordered for discussed and so on. We are very proud of on this. You see here the first quantum computer. You see here Per Martin. You look very proud. Probably this is also in your Skrittelist. And this is the first one. So this quantum computer arrived in summer. It was many of you don't know it, but it was during one of our regular meetings. We meet every 2 weeks. That we decided to buy one quantum computer. It was in one of the North Star meetings, and in fact, we bought two. The second one, guess what? I just received 1 hour ago an email, is arriving on Friday. So if you want to see a big, ugly box with a quantum computer there, you can wait here between 9 in the morning and 2 in the afternoon, something. There should be a big box arriving with a second quantum computer. By the way, Carla and Lara, thank you very much. You were very important in the launch of this quantum computer. I don't know who is called Hugin and Munin, but we can decide that on Friday. Third thing, we established now a collaboration consortium with the Aarhus Clinical Research Center. And we are already having also regular meetings with them. Many of them are a little bit boring, I confess. We don't discuss so much science. We discuss many things, how we deal with intellectual property and so on. Right, Yngve? So, but this was launched this year. And we expect that now the first things will come. I know that many of you, many of the leaders are now going for that perhaps we will move to Romerik, right? But we are, North Star is a showcase that we don't need to move there to do very good work with them. This is already some of the results. What we are doing basically here is that we are digitizing all their ECG scans that they have from the several past years. This is very important because those ECG scans are already from patients that eventually already died. So we know the entire story of them. And by digitizing them, we can then apply our AI tools and try to see if we can make kind of new insight for diagnosis. That's the third thing. Last but not least, just on Friday, we got the the confirmation from TKD saying that we have a new position. So we have already one PhD in quantum computing that started in October. We have a PhD in intelligent health that's who started, I think, in before summer, April or May. We will now open a call for unconventional computing for cancer research. This is a particular thing. It has to do with some of the algorithms that are used in the quantum context. In this case, it's called quantum annealing. You can Google it. I will not explain this now, but we are planning around Easter to have our first workshop within North Star, and there we will present real results. The PhDs will come, the researchers will come to present their first results, and everybody is welcome. So these are my four top in our Skryteliste. Now about what will happen in 2022? What should we wish for North Star and for the other centers of research excellence? So we could basically try to aim to be rising stars, as in what we were expecting 1 year ago, or we would be perhaps could aim to be falling. By the way, I like very much falling stars. They are really, really pretty. But our suggestion for now, since it's just 1 year, is that let's continue to work and to take this opportunity that we have given by OsloMet. Thank you very much, Per Martin.
Thank you, Pedro. Nå skal vi få høre fra DISCO, Diversity Studies Center Oslo, og det ved Torkel Brekke. Velkommen opp.
Tusen takk. Virker mikrofonen? Ja, det høres sånn ut. Ja, det noe som heter å hoppe etter Virkola, og enda verre å skulle presentere etter fire strålende sentre og kjempeflinke ledere og studenter, men jeg får forsøke likevel. Mitt navn Torkel Brekke. Jeg professor på Institutt for sosialfag, professor i mangfoldsstudier, og så heldig å få lede dette senteret, DISCO, Diversity Study Center Oslo. Og mangfold tema, men hva nå det? I 2008 så var det to kjente norske samfunnsforskere, som skrev et veldig gøyalt essay hvor de sa at hele mangfoldsbegrepet egentlig burde kastes på dynga fordi det bare brukes i festtaler og det brukes på veldig diffuse måter. Men samtidig så vet vi alle at mangfoldsbegrepet kjempeviktig i en del fag. Se på biologi, ikke sant? Vi leser ofte om biologisk mangfold blir borte, det en krise. I globalt, fordi arter forsvinner og så videre. Så det klart at mangfoldsbegrepet også kan gjøres presist, analytisk og så videre, og brukes på en spennende måte også i samfunnsfag, selvfølgelig, ikke bare i biologien. Og det jo vårt mål da. Vårt mål å forstå bedre, utvikle forskning for å forstå bedre hva som skjer med samfunn når vi får økende grad av mangfold. Og så kan jo da mangfold bety mange forskjellige ting. Vi vant til å tenke på mangfold som etnisitet, hudfarge for eksempel, og vi snakker ofte om kjønnsmangfold, og det veldig viktig. Det blir sentralt for DISCO. Men samtidig så det en rekke dimensjoner, mangfoldsdimensjoner da, som ofte ignoreres eller glemmes bort, og da tenker jeg for eksempel på dette med alder. Pedro snakket om forskjellen på de unge og de gamle på senteret nå nettopp. Alder en viktig mangfoldsdimensjon. Funksjonshemning noe som vi veldig opptatt av. Kanskje altså, nesten en milliard mennesker i verden har en eller annen form for funksjonshemning, og mye over 50% av oss kommer til å få en eller annen form for funksjonshemning i løpet av livet. Hva betyr det for inkludering i arbeid, på skole og så videre? Det betyr veldig mye. Så det skal vi ta opp. Vi har samarbeid med Senter for samiske studier i Tromsø, fordi vi tenker at vi har et spesielt ansvar for å forstå dette med urfolk og nasjonale minoriteter og inkludering av dem i storsamfunnet og så videre. Så poenget altså at mangfold kan bety forskjellige ting, og før man definerer hva man snakker om og hvor man studerer det, så kan det bli meningsløst. DISCO består av 4 grupper. Vi ønsker å studere mangfold i byrommet, det urbane, ikke bare Oslo, men i mange spennende byer i verden. For det andre så ser vi på mangfold i skolevesenet, utdanningssystemet. Jeg tror mange lærere i Norge opptatt av økende mangfold i klasserommet og sliter med å håndtere det. Det synes vi veldig spennende. For det tredje så vi opptatt av helsesektoren, sykehus, samme problemstillinger der, i hvert fall en del av de samme problemstillingene. Og for det fjerde, arbeidsliv, jobbmarkedet. Hvorfor det sånn at det vanskeligere å få en jobb, komme til intervju, hvis man har et navn som viser at man innvandrer? Hva er det noe strukturelt bak der som gjør at deltakelse blir vanskeligere? Så disse 4 gruppene på en måte det som organiserer DISCO. Da. Hva har vi gjort dette året? Dette året jo ikke så veldig mye i forskningssammenheng, men vi har fokusert veldig på laget miljø på mellom 30 og 40 mennesker i Norge og verden som virkelig ønsker å jobbe sammen om de spørsmålene som vi opptatt av. Så vi har brukt mye tid på å snakke sammen, planlegge prosjekter selvfølgelig, men også ha seminarer og ha det hyggelig sammen, fordi det jo ofte sånn at forskning ganske personlig. Man trenger å kjenne hverandre litt, og kanskje til og med like hverandre litt, for å jobbe sammen på en god måte. Vi har ansatt, heldigvis så har vi da fått mulighet til å ansette en strålende PhD, som skriver en doktorgrad om norske muslimers opplevelse av muslimfientlighet. Og vi har også ansatt en postdoc som på vei til Norge fra Mexico City så snart som mulig, så snart han får arbeidstillatelse, som skal skrive om profesjonelle arbeidsmigranter som flytter til Oslo og deres opplevelse av Oslo som en mangfoldig by. Og det gøy å få det blikket utenfra på oss selv, det tror vi viktig. Så ansettelser har vi lagt veldig mye vekt på. Og så har vi også et masterstipend, så vi har delt ut stipend til 3 masterstudenter i år, og kommer til å gjøre det samme de årene som kommer. Da. Og det for å integrere selvfølgelig flinke og interesserte masterstudenter i arbeidet vårt. Det kjempeviktig. Publikasjoner. Vi har selvfølgelig også publisert internasjonalt på alle mulige nivåer. Jeg av og til litt sånn lei av disse nivåene, men man skal jo gjøre det da, nivå 1 og nivå 2 og sånn. For meg så det viktigere dette med open access, at forskningen tilgjengelig for alle i verden. Men vi publiserer selvfølgelig, Og vi sender søknader, forskningsrådet, EU, og så har vi funnet ut at det ganske mange interessante aktører som litt mindre. For eksempel så utvikler vi et samarbeid med Norges fotballforbund og håndballforbund for å se på mangfold i idretten. Vi lager samarbeid med Husbanken. Vi søker IMDi om altså Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om penger til å studere inkludering av innvandrere og så videre og så videre. Så det mange interessante aktører der ute i samfunnet som ikke nødvendigvis heter Forskningsrådet eller EU da. Det siste jeg vil si om DISCO at vi tenker at DISCO har et litt... Altså det viktigste selvfølgelig forskning av høy kvalitet. Det på en måte det vi skal gjøre. Aller viktigst for alle senterne her. Men vi tenker nok at DISCO har et litt bredere mandat enn det, fordi at mangfold en viktig del av OsloMet sin strategi. Hva det OsloMet ønsker å være? Blant annet så ønsker vi å være et universitet i Oslo sentrum som vektlegger mangfold. Og derfor så vi også involvert i å utvikle undervisning om mangfold. Vi har laget et signaturemne om mangfold på BA-nivå. Vi skal lage en master i mangfoldstudier, og vi driver et PhD-kurs om religiøst mangfold i den moderne verden, kan du si, som går for andre gang nå, og som et strålende PhD-kurs. Og så har vi også utadrettet virksomhet på flere måter. Blant annet så har vi rett over gata her på Fyrhuset, kaféen, så har vi mangfoldsfrokoster. Så for 2 uker siden så hadde vi en fantastisk diskusjon om kulturelt mangfold i Ukraina. Og 7. desember så har vi et minst like spennende arrangement med en indisk forfatter som heter Ari Gautier, romanforfatter, som skal diskutere aspekter ved mangfold i sine romaner. Så det synes jeg alle bør komme på, og det mulig å finne ut mer om på hjemmesidene våre. Takk for meg.
Nå tida inne for det som vi har ventet på. Utdelingen av formidlingsprisen, innovasjonsprisen og FoU-prisen. Og jeg vil nå gi ordet til viserektor Per Martin Norheim Martinsen igjen, som vil presentere juryens avgjørelse. Vær så god.
Tusen takk skal du ha, Sinne. Ja, dette blir jo høydepunktet for flere av dere. Utdeling av våre priser. Og det synes jeg også et høydepunkt for meg, fordi nettopp i år, som for andre år, så har det kommet inn veldig mange gode forslag, sånn at det har vært vanskelig for juryen å komme opp med en vinner. Men det har vi altså lykkes da med innenfor de 3 prisene, og vi skal starte med formidlingsprisen. Og for formidlingsprisen så altså juryens begrunnelse. Kandidaten en av landets fremste formidlere av samfunnsøkonomi. Kandidaten har skrevet en rekke bøker og ofte å lese som kronikkforfatter. Kandidatens formidlingsaktivitet meget høy med flere titals opptredener i media og på konferanser i året. Formidlingen foregår i tunge og seriøse fora og med stor variasjon. Kronikker, foredrag, intervjuer, podcaster og deltakelse i paneler og debatter. Kandidaten formidler kunnskapen på en måte som engasjerende, lærerik og tilgjengelig for tilhørende. Formidlingen retter seg både mot allmennheten og mot mer spissede faglige miljøer. Kandidatens formidling særpreges av å stå på 2 bein. Det ene ut fra kandidatens særlige kompetanse på boligmarkedet, det andre ved formidling av faget samfunnsøkonomi. Kandidaten en meget etterspurt formidler eller foredragsholder og en viktig inspirator overfor sine kolleger i å få kunnskap ut til offentligheten og ulike brukergrupper. Kandidaten leder et nylig opprettet senter som samler fagmiljøene innen boligforskning. Formidlingsaktivitet har vært sentral i arbeidet med å synliggjøre fagmiljøet og løfte frem viktigheten av fagfeltet. Kandidatens bidrag har gitt bedre forståelse av forskningen for både myndigheter, næringslivet og forbrukerne. Vinneren av OsloMets formidlingspris for 2021 Erling Rød Larsen og Housing Lab. Da skal jeg få anledning til å gi deg da diplomet som du kan henge på kontoret. Så
takk skal du ha.
Gratulerer med prisen, så skal du også få anledning til å si noen få ord.
Tusen takk. Ja, det er en stor glede å stå her som mottaker av en så gjev pris. Og jeg starter selvfølgelig med å rette takk til mine kollegaer, fordi de tingene vi gjør, det oppstår I et miljø. Og jeg tror det trygt å si at vi debatterer ganske heftig. Vi jo samfunnsøkonomer, og samfunnsøkonomer kjennetegnes kanskje mer enn nesten noen annen gruppe, at vi sjelden helt enige. Og det fruktbart. Og da leder det til alt fra opptredener på debatten til kronikker I Aftenposten. Det også en glede for meg å... jeg litt tett her, kanskje? Ellers har jeg en... Jeg kan prøve. Nå jeg her. Nei, det går bra. Ble litt ivrig. Det også sånn at I min etter hvert lengre karriere, da, jeg har holdt på med dette her nå I kvart århundre, så jeg glad for å motta en pris for formidling, fordi jeg noen ganger har formidlet egentlig mot råd. Og kan fortelle dere at som ung forsker så ble jeg fortalt at dette her nok var en distraksjon, og neppe noe jeg burde helt holde på med, men så det sånn at jeg blir veldig ivrig og klarer ikke å la være. Og forklare og snakke snakke om ting. Så jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen her også nå. Og jeg instruert de til side at de skal gjøre sånn når jeg må kutte. Så jeg prøver meg så lenge jeg klarer, og så får vi se hvor langt det går. Det startet jo ut med at jeg måtte forklare hva faget Den gangen da jeg studerte så het det jo sosialøkonomi. Og det var jo ingen som skjønte hva det var. Så vi måtte forklare hva det var, og da det jo sånn at definisjonen av samfunnsøkonomi, det egentlig hvordan du skal få plassert knappe ressurser. Vi har alt for få ressurser, det bare å åpne en avis, det behov for alt, og så forklarer vi hvordan skal vi, heller egentlig ikke hvor vi skal plassere det, for vi ønsker egentlig bare tilbud en meny, men vi forklarer hva som kostnaden, hva vi velger bort når vi velger noe. Dette kan du si pent, eller du kan bare si, hvis jeg hadde vært amerikaner, så hadde jeg sagt, how to get most bang for the buck. Så det sånn at det spørsmålet som jeg har blitt stilt oftest som økonom, det uten tvil, hvorfor det så dyrt I Norge? Jeg tenkte at jeg skulle dra dere med på resonemanget nå, og det korte svaret oljen, men det ikke kanskje så gøyalt å forklare og fortelle folk som spør, så det jeg kan nå utstede dere lytterne med en fagterm, så når dette spørsmålet oppstår, og det oppstår helt uvilkårlig og alltid, når man ute på bar eller andre steder I Norge, så skal dere si, det ballast- og samlingsmekanismen. Da hører ikke sant, da har det litt faglig tyngde. Og ballast- og samlingsmekanismen, den en kjent mekanisme som Balassa, selvfølgelig en italiensk økonom, og den store amerikanske økonomen Samuelson, dokumenterte for et halvt århundre siden. Det morsomme med den at økonomiske historikere har også dokumentert at det som jeg nå skal forklare, det har oppstått mange andre steder, men jeg vil jo aller helst gjerne gå gjennom resonemanget før jeg forteller hvor de også har oppstått. Og resonemanget, folkens, det starter med dette. At I 1969 så hadde vi to sektorer I Norge. Og de sektorene, det var K-sektor. K-sektor, som dere kan ane, det konkurranseutsatt sektor. De konkurrerer. De konkurrerer I Norge mot utlendinger, og de konkurrerer I utlandet mot utlendinger. Det en vanskelig sektor å være I, fordi prisen vanskelig. Du kan egentlig ikke gjøre noe med prisene, det satt på verdensmarkedet. Så har du en sektor som mye, mye mer behagelig å være I, nemlig S-sektor, skjermet sektor. De skjermet for konkurranse, og der det mye mer behagelig å være, fordi du kan gjøre mer med prisene. Så det sånn at vi fant olje, og jeg har blitt fortalt at den oljen ble funnet på lille julaften. Det har jeg ikke ordentlig klart å bekrefte, og jeg jo forsker, og vi forsker jo nevrotisk opptatt av å holde oss til faktum. Men jeg har også en bestefar som alltid sa til meg at Erling, du må aldri la sannheten komme mellom deg en god historie. Så disse to kreftene river litt I meg, og akkurat for anledning så skal vi la det være lille julaften. Så da må dere se det for dere, folkens. Ikke sant? Dette var lille julaften 1969. Ikke sant? Det lett I lang tid etter olje, fant ikke olje. Og så ser dere for dere da, ikke sant? Som I alle historier, en helt. Ikke sant? Det kan være en kvinnelig eller mannlig ingeniør, men en, trolig en ung en, vil jeg tippe, som tenker, nei, det jo bare lille julaften. Det ikke julaften enda. Vi kan like godt prøve. Vi prøver en gang til, folkens, ikke sant? Og så fant de olje. De var jo på vei til å dra hjem, men de gjorde det ikke, heldigvis. Og the rest is history. Men det som da skjedde var en veldig vond og vanskelig omstillingsprosess for den norske økonomien. Fordi da hadde vi plutselig tre sektorer. Ikke lenger to, men tre. Nå var det oljesektoren som presset seg fram. Og det som da skjer, folkens, at den sektoren må jo ha produksjonsressurser. Det finns to typer produksjonsressurser. Det kapital, og I vårt fag så kapital fysisk, altså det fabrikker og teknologi, og I dette tilfellet svære oljerigger. Oljerigger som alt for vanskelig å få stort til at vi, et lite land, kunne produsere det, så dette må de anskaffe på det internasjonale varemarkedet, ikke sant? Norge tok opp gjeld for å gjøre dette, vi hadde en plan for dette, men vi var ekstremt forgjeldet gjennom hele 70-tallet selvfølgelig, fordi vi skulle anskaffe oss disse enorme riggene. Så måtte vi også ha arbeidskraft. Norge på den tiden hadde ikke veldig mye ledig arbeidskraft, så vi måtte tildele den til oljesektoren, og hadde vi vært en kommandoøkonomi, så hadde vi bare sagt, du går dit, ikke sant? Men det ikke sånn norsk økonomi fungerer, så måten, og jeg kjempetidsstund allerede, det var via konkurser, ikke sant? Det måtte være sånn at noen bedrifter måtte gå konkurs for å ledigstille arbeidskraft. Veldig vanskelig situasjon. Kostsektoren måtte krympes. Det var tre måter å gjøre det på. De kan øke lønningene, gå konkurs på kostnader. De kan øke lønningene, øke prisene, da forlater kundene dem. Går det også konkurs. Eller tre, de kan gjøre ingenting. Arbeiderne ville selvfølgelig veldig sakte forsvinne. Det de kunne gjøre var å øke lønningene og produktiviteten, og det var det de gjorde. De få som overlevde. Så det little known secret, det at K-sektoren I Norge verdens mest produktive, takket være at de har vært utsatt for en av de vanskeligste kurene som finnes. Men, folkens, S-sektor, ikke noe problem. De kunne bare si, en hvilken som helst lønning, vi matcher den, og mer til, og så tar vi det igjen på prisene. Det betyr, mine damer og herrer, at alle de tingene I Norge som da I skjermet sektor, inkludert det å ta en pils, det skjermet sektor, og det vi essensielt gjør at vi betaler kelneren for ikke å dra til Nordsjøen. Og for å få litt empirisk basert kunnskap, så ser vi at I en liste over kostnaden ved øl, så kommer Oslo aller øverst. Og da vet dere at neste gang dere ute og klager litt over prisen på prisnivået på pils, så kan dere svare blass og samlingsmekanisme. Og med dette, takk for meg og takk for pris.
Jeg vet ikke hvem det her verst for. Han som akkurat nå gikk opp til eksamen I formidling, eller han som skal hoppe etter Virkola, som det sagt tidligere her. Men du bestod I hvert fall, så får vi se hva jeg gjør. Det får bli resten av tiden som avgjør. Da går vi videre til neste pris, som da innovasjonsprisen, OsloMet. Og da nok en gang juryens begrunnelse. Kandidaten for innovasjonsprisen et nytt og innovativt forskningsnettverk og forskerne OsloMet som utviklet denne ideen. Nettverket har bidratt til nye måter å utvikle forskningsnettverk på under kriser. Vanligvis etableres forskningsprosjekter I regi av universiteter og høyskoler, og etableringen tar ofte veldig lang tid. Dette globale nettverket oppstod fordi pandemien utløste et behov for å forske på endring av journalistikk globalt under covid-19. Over 88 forskere fra over 53 land meldte raskt sin interesse. Målet for nettverket 1. Bygge bro mellom forskjellige aktører, forskere, praktikere og teknologer. 2. Fungere som læringsplattform og øke kulturell respekt og forståelse mellom sør og nord. Nummer 3. Utføre forskning som skal bidra til økt bevissthet om betydningen av å avsløre falske nyheter under kriser og fremskaffe tekniske hjelpemidler til bruk når journalister skal få bekreftet fakta. Nettverket innlemmer både forskere og ikke-forskere, akademikere og praktikere, som gjennom dialog utvikler forskningsprosjektet sammen. Gjennom innovativ prosess og organisering utvikler gruppens pedagogiske prosjekter på tvers av grenser, kultur og språk. Nettverket omfatter både bachelor, master og PhD-studenter. Ideen å utvikle en inkluderende, tverrfaglig forsknings- og journalistisk kultur. Konkret så innebærer dette akkurat nå en kombinasjon av studentdrevet journalistikk, produsert av media- og kommunikasjonsstudenter fra Oslo Met, samt profesjonelle journalister fra Egypts største avis. Nettverket har i tillegg innovert en pilot for hvordan forskningsgrupper kan etableres med utgangspunkt I de behov en krise kan utløse. I og med at covid-pandemien fremdeles reiser mange spørsmål, ønsker nettverket å øke kunnskapen om hvilke behov journalistikk og faktainformasjon kan dekke under en slik global krise. For eksempel ved å fokusere på hvordan journaliststudenter I alle deler av verden kan bevisstgjøres om forskjellen på fakta og falske nyheter. Derfor tilbyr nettverket digital trening av journalister ved hjelp av deltakere fra The Guardian, BBC og CNN, blant andre. Nettverket og kandidaten har dokumentert at innovasjonsprosesser kan utløses av dugnadsånd fra grasrota, og at forskningen I seg selv har potensialet til å skape globale synergier som felles seminarer over grenser og utvikling av dialogbasert journalistikk. Vinneren av OsloMets innovasjonspris for 2021 Global Risk Journalism Hub og Maria Konov Lund. Og da har jeg fått instruks av fotografen om å få deg foran den gule, men den jo borte, så da vet jeg ikke. Da gjør vi sånn.
Tusen hjertelig takk.
Så skal du få lov til å få den.
Tusen takk.
Og så gratulerer til dere andre også. Jeg gjør sånn, jeg, så ikke jeg sørger for å spre liksom, over hele her.
Tusen takk.
Skal du få lov til å si noen ord? Vær så god.
Kjempefint. Bare stå her, dere må ha med meg studentene mine. Jeg må gjenta litt, fordi I have my colleagues with me here, behind me. You see them. It's Sarah Shinasami from Malaysia, and it's Ansgar Heinrich from Groningen University, and Ingrid Folkmer is not there. Okay. Well, she's the director, and she should have been there, but she's not. In the first week of March 2020, our university went into lockdown with the rest of the capital. The lockdown took place with an immediate effect overnight. The feeling of fear of what this pandemic was all about was overwhelming. But then I remembered a quote by the first academic to win the Nobel Prize twice, Marie Curie Sklodowska, who has said, "Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less." This quote characterizes the work by Global Risk Journalism Hub of the last 1.5 years. Our research topic is journalism, and as you know, reporters have the possibility and the power to both generate fear, but also understand it and to reduce it. Global Risk Journalism Hub wants to learn more about journalism during the present, but also future crisis, in order to find ways to improve journalism during such events. The number of researchers, just introduced here, who is presently contributing to this aim is 88 researchers from 53 countries all over the world. The Oslo Met Innovation Award is for each and one of them and their relentless ongoing work. The hub has several focuses and aims, but here I would like to stress three aspects in particular. First, the creation of a conceptual framework and empirical research aiming to contribute to international scholarship, specifically on the present global crisis, but also future ones. Secondly, the hub has been organized in a bottom-up manner on a global, regional, and national level. There has been no funding, but in spite of this, academic studies are being conducted locally and regionally and globally as we speak. It has also been touching to witness mothers and fathers bringing their homeschool children into transnational time zone meetings during lockdowns. The considerable task of communication across global time zones over such a long period has come at a cost for all the members, with some researchers getting up before dawn or having to attend research meeting even into the night. Finally, the hub has led to cross-disciplinary engagement, research involvement and recruitment of future global researchers, as well as involved students from Oslo Metropolitan University. One person in particular deserves to be mentioned. Without Professor Ingrid Faulkner's exceptional ability to lead and hold the network together across time zones and on Zoom, the global risk journalism would not be here today. I also want to thank my colleagues on the executive committee. Professor Saba Bebavi is not here, I think. But we have Dr. PhD Sara Shindasamy in Malaysia, and we have Dr. PhD Ansgar Heinrich, as well as Professor Bruce Matsweider deserves to be mentioned. Professor Oscar Westlund, who leads digital journalist research group at Oslo Met, and initially introduced me to visiting fellow to Oslo Met, Saba Bebavi, Una Solberg, Journalism and Media International Center here at Oslo Met, who has supported our work with the students. It has been a particular joy for me to work with Oslo Met Media and Communication Bachelor students Thomas Johnston, Stine Førland, and Åsta Marie Berg-Sander in making podcasts and creating a global broadcast in real time with producers, as was mentioned as well, from BBC and CNN and the Guardian Masterclass and the Pulitzer Center. You have demonstrated a level of commitment which has been and still is a continuous inspiration. The challenges have been countless for you. During lockdown, podcast productions was happening in your homes, and at times you even had to create your own technical equipment to do the interviews. We are also deeply grateful for the support of media organizations like Faktisk.no, Barinama in Malaysia, MISA Zimbabwe, and Mail and Guardian South Africa, and not at least Australian Broadcasting International Development, who are actively participating in our academic research. Finally, I would like to give a heartfelt thanks to all of those who have recognized our work and nominated us for this award, to Institute Leader Anne Hege Simonsen, and to the jury. By supporting our efforts, you actually inspire us to continue to live by Marie Curie Sklodowska's words, to keep understanding more of the present and future crisis in order to reduce fear globally. Thank you very much.
Takk skal dere ha. Da var vi kommet fram til den siste prisen, som da FoU-prisen 2021. Og jeg leser juryens begrunnelse. Kandidaten har sin forskerutdanning fra Oslo Met, disputerte for graden PhD i profesjonsstudier i desember 2013 og fikk professoropprykk allerede i 2018. Kandidaten nå anerkjent som en av de aller fremste forskerne på skolefeltet i Norge, og en sentral bidragsyter internasjonalt på samme felt. I 2014 fikk kandidaten innvilget et forskningsrådsprosjekt for unge forskertalenter, Practices of Data Use in Municipalities and Schools, PRADA, som hun ledet. Prosjektet resulterte i mange innlegg på internasjonale og nasjonale seminarer og konferanser, og en rekke internasjonale og nasjonale publikasjoner. Tilbakemelding fra sentrale aktører tyder på at impact har også vært på utvikling av politikken. I 2019 fikk kandidaten innvilget et stort forskerprosjekt i Forskningsrådet, Renewed Perspective of Research Use in Education. I dette prosjektet leder kandidaten en stor tverrfaglig og internasjonalt sammensatt gruppe med forskere. Kandidaten har initiert og leder forskningsgruppen Studies of the Teaching Profession, Teacher Education and Education Policy, TIPI, en interinstitusjonell forskningsgruppe som bringer sammen stipendiater og nestorer på dette feltet. Gruppen bygget på nasjonale og internasjonale nettverk og har vært viktig for å bygge miljø og få stipendiater og forskningsprosjekter også innad på Senter for profesjonsstudier. Kandidaten, som står registrert med 46 vitenskapelige publikasjoner i Kristin, har gjennom hele sin karriere vært opptatt av å kombinere publisering i anerkjente internasjonale tidsskrift med det å utgi bøker og artikler for en norsk offentlighet. Kandidaten var sekretær for ekspertutvalget om lærerrollen, nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2015, og har sittet i opplæringslovsutvalget som leverte sin NOU i 2019. Fra høsten 2021 skal kandidaten lede et offentlig utvalg som skal vurdere etter- og videreutdanningen for lærere. Kandidaten har gjort et stort formidlingsarbeid I sektoren, blant annet til departement og direktorat, ved mange ulike lærerutdanninger, lærerorganisasjonene og I media. Hun har også formidlet av og til direkte til skoleledere og til lærere på enkeltskoler. Vinneren av OsloMets FoU-pris for 2021 Sølvi Mauseth Hagen. Vær så god.
Tusen takk.
Se, sånn, da får vi bildene vi trenger, tror jeg.
Ja.
Og da skal du også få anledning til å si noen ord. Vær så god.
Takk. Ja, tusen takk. For den här prisen och väldigt fine ord. Jag blev skikkelig glad för det här och jag vill tacka de som har nominerat mig och alltså kollegor som har nominerat mig, kollegor som har gett mig prisen. Det är inspirerande att få en slik anerkännelse och det är stor motivation för vidare arbete. Så jag vill då tacka OsloMet och jag vill tacka Center för professionsstudier för att lägga gott till rätta för att driva forskning. Jeg vil takke, særlig takke ledelsen, administrasjon og kollegaer på SPS. Og jeg må nesten fremheve de gode kollegaene jeg har hatt på SPS. Nå har jo jeg vært her lenge, som dere hørte fra introduksjonen. Mange der nå fortsatt. Mange stipendiater som ferdige, og som både andre steder på OsloMet, og gått til andre institusjoner, og som jeg samarbeider med fortsatt. Tillsammans med sig det är ett väldigt hyggligt samarbetsorienterat och inspirerande ställe att vara och jag känner att jag måste sträcka mig var ens dag faktiskt när jag är på SPS. Och jag har varit heldig att ha goda ledare, Lars Inge Terum, Oddgeir Osland och nu Beate Elvebakk. Som har gett mig många möjligheter under vägen. Vi är det framme med det. Och så vill jag gärna säga si lite om att SPS är ett väldigt bra ställe med tanke på att få utsideblick på eget fält. Och jag tänker att det är något jag har dratt stor nytta I min forskning, både att ha detta inside och utsideblicket. Och det har ju inte minst gett många goda möjligheter att jobba tvärfagligt. Något som vi speciellt har fått till genom det senaste projektet Repose-projektet. Där vi studerar bruk av forskning och också hur då forskning har både formet och former pedagogisk praxis från många olika ingångar. Filosofi, historia, idéhistoria, sociologi och självsagt pedagogik. Och det är också ett projekt där vi har som ambition både att framskapa ny teoretisk kunskap och mer använd forskning för lärare och ledare I skolan. Och gitt det här todelte mandatet kan vi kanske si till professionsutdanningarna om både att producera forskning av hög kvalitet såväl som av relevans för utdanningsfältet så har både jag och forskningsgruppen vektlagt nettop den här och publicera I anerkända tidskrifter men inte minst också publicering och förmedling riktad mot aktörer I utdanningsfältet skolefältet först och främst för min del. Och jag vill också egentligen framhäva liksom och kanske särskilt inför då mitt fält av utbildning skolforskning alltså betydningen också vara lite där ute för att få kännskap till utvecklingssträck och aktuella problemställningar för det sker ganska mycket relativt raskt så vi står hela tiden I en utmaning med tanke på det att bruka gammal empiri på nya problemställningar I det fältet. Och som måste jag bli sagt jag är ju jag vet inte vad man säger homebred eller homegrown för Oslo OsloMet det vill säga si jag började på HiO I 2009. Som stipendiat på PhD-programmet I professionsstudier. Och efter vart så har jag blivit känt med många som jobbar med skolforskning på OsloMet och har bland annat samarbetsprojekt med AFI och LUI. Och jag tänker att det är också väldigt stort potential att samarbeta på tvärs av enheter med utbildnings- och skolforskning på OsloMet. Och senast I förra veckan så hade vi ett seminar om möjligheter för den typen av samarbetsprojekt som Hege Hermansen ledet. Jag tänker att vi bör ha goda möjligheter att utveckla den typen av projekt där tvärfaglighet är ett klart fortrinn. Och tillbaka till det med homebred så har det varit avgörande med samarbete mellan institutioner för min del. Og blant annet så opprettet vi denne TIPI-gruppen, Studies of the Teaching Profession, Teacher Education and Education Policy i 2017, som var en såkalt booster-gruppe. Og i den forbindelse vil jeg også takke den sentrale forskningsadministrasjonen for støtte i det arbeidet med den gruppa. Den lever fortsatt, så jeg vil også liksom slå et slag her for at forskningsgrupper da på tvers av institusjoner kan gi gode resultater. Vi har fått en rekke prosjekter ut av det samarbeidet i den gruppa. Og den har jeg ledet sammen med Tine Preutz på USN. Ja, når jeg da var inne på liksom denne takkerekka til slutt, da, så jeg helt nødt til å takke alle de flotte stipendiatene, som jeg både har veiledet og veileder. De gir enormt mye. Det stort sett en fest, og utrolig lærerikt. Og det sikkert flere også som jeg skal takke, men da kan jeg si at her er det gjort. Nå vi vel kanskje også på overtid, så i stedet for at jeg da står og fortsetter å snakke, så vil jeg egentlig bare avslutte med å si tusen takk for den prisen her. Og jeg ser frem til mer forskning på Oslo Met, der vi fortsetter å ta godt vare på hverandre, oss selv, og ikke minst det feltet vi forsker i og med. Tusen takk.
Takk skal du ha, Sølvi. Ja. Så kan jeg stå her med deg da, så kan jeg avslutte dagen kanskje. Du kan bare bli stående. Du kan få lov til å få med deg blomsten også. Legger den her. Ok, vi er som sagt litt på overtid, så jeg skal ikke bruke veldig mye tid nå. Annet enn å si, eller forskutere kanskje en slags kritikk som kan komme i etterkant her. Det er nettopp det at hvorfor ble ikke akkurat mitt forskningsmiljø, eller mitt bidrag løftet fram i forskningsdagen, og saken er det at skulle vi gjort det, så måtte vi stått her veldig, veldig mye lenger enn det vi gjør i dag. Så jeg vil bare si at det som var tanken med forskningsdagen, det er jo nettopp å løfte fram egentlig tre elementer. Det ene er nettopp bredden innenfor forskningen vår. Det vet vi, at vi har en enorm bredde i hva vi driver med her. Det andre er kanskje der hvor vi nå etter hvert har tatt noen kvantesteg de siste årene, det har vist frem spissingen i forskningen der, at vi er villige til å satse på å peke ut gode forskningsmiljøer og enkeltforskere og satse på dem, samtidig som vi satser på bredden. Og det siste elementet er nettopp det nybrottsarbeidet som jeg mener vi har vist på en del av de prosjektene vi har, hvor vi viser at vi ikke bare driver med liksom det tradisjonelle som universitetet gjør, men som OsloMet er vi fremtidsrettet, og vi er villige til å satse på også de litt andre typen formidling, litt annen type forskning, litt annen type forskningsfinansiering enn det vi pleier å gjøre. Og det er de tre retningene vi også skal fortsette å utvikle oss i tiden fremover. Så da vil jeg takke for dem som har tålmodig fulgt arrangementet her, slik at de kan få lov til å få litt kaffe og bobler, ser jeg, og litt kake for å feire prisvinnere og de andre som vi har trukket frem her i dag. Og så takker de der hjemme som har fulgt dette her digitalt. Dere får jo da ta dere en ekstra kopp kaffe eller et eller annet, dere da. Sånn er det. Det har vi lært oss til. Så tusen takk for en flott dag med mange interessante presentasjoner, og gratulerer også til alle de som har vært løftet frem, og de tre prisvinnerne. Så takk for i dag.